Credo in unum Deum.
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum me Deum, lumen me lumine, Deum verum, me Deo verum, genitum non factum, consubstantialem patri, perquem omnia facta sunt.